Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji ni Idi Ligongo. Rais wa Marekani Barack Obama anasema Marekani itachukua hatua dhidi ya Russia au serikali nyingine yoyote ya kigeni ambayo imejaribu kuingilia kati uchaguzi wa Marekani. Rais Obama alisema hayo kwenye mahojiano na radio ya NPR iliyorushwa leo Ijumaa hapa nchini. Alisema kwamba ninafikiri hakuna shaka kwamba iwapo serikali yoyote ya kigeni imejaribu kuingilia kati uhuru wetu wa uchaguzi, tunahitaji kuchukua hatua na tutachukua. Idara ya kijasusi ilisema washambuliaji wa mitandao kutoka Russia waliingia kwenye kompyuta za chama cha Democrat na kuvujisha barua pepe zilizokuwa na taarifa za siri kuhusu kampeni za uraisi za Hillary Clinton, ambazo inasemekana zilimsaidia aliyekuwa mgombea urais wa Republican Donald Trump kushinda uchaguzi wa urais mwezi uliopita. Rais mteule wa Marekani Donald Trump jana Alhamisi ametoa matamshi mengine ya shukrani kwa majimbo ambayo yalimsaidia kupata ushindi katika uchaguzi wa rais. Alitumia fursa hiyo kumkosoa msemaji wa cheo cha juu wa rais Barack Obama kwenye mkutano wake wa Hershey katika jimbo la Pennsylvania. Trump alimkosoa msemaji wa rais Obama Josh Earnest, ambaye amekuwa na mashaka kuhusu mtazamo wa Trump juu ya taarifa za usalama wa nchi anazopatiwa kila siku. Trump anatarajia kutangaza chaguo lake la msemaji wa White House katika siku chache zijazo. Wakati huo huo, anaendelea na ziara yake ya shukrani leo Ijumaa huko Orlando katika jimbo la Florida, na kesho Jumamosi atakuwa kwenye Mobile katika jimbo la Alabama. Ikiwa ni takriban mwezi mmoja tangu Donald Trump apate ushindi mkubwa dhidi ya mpinzani wake Hillary Clinton na kuhitimisha kampeni za uchaguzi zilizokuwa na ushindani mkali katika historia ya Marekani, matokeo hayajakuwa rasmi mpaka Jumatatu, wakati wajumbe wa majimbo 538 watakapokuwa kote nchini kupiga kura ambazo zitamchagua rais ajaye wa Marekani. Wajumbe hao hufanya utaratibu huo kama jambo lililozoeleka na kwa kawaida hawapati mtizamo mkubwa. Lakini mwaka huu kuna juhudi za dakika za mwisho kutumia wajumbe hao kumnyima Trump urais. Msukumo huo unashinikizwa na kundi linalojiita Hamilton Electors, wakitumia jina la Alexander Hamilton, mwasisi wa Marekani ambaye alikuwa mmoja wa watu waliopendekeza mfumo wa kura za wajumbe katika kumchagua rais wa Marekani. Mfumo huu ulikuwa na maana kutumika kulinda dhidi ya wale ambao hawafai kushika wadhifa wa urais, jambo ambalo linasisitizwa na Hamilton Electors. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais mteule wa Marekani Donald Trump amemteua mtu mwenye utata kuwa balozi ajaye wa Marekani nchini Israel. Wakili anayeshughulikia masuala ya ufilisi David Friedman, mwenye kuelemea mrengo zaidi wa kulia, ndiyo chaguo la Trump. Friedman ameeleza upinzani wake kwa sera muhimu za Marekani katika eneo hilo, suluhishi la mataifa mawili ya Israel na Palestina kuishi kwa amani pamoja. Pia aliwalinganisha Wayahudi wa liberali ya hapa Marekani na Wayahudi ambao waliwasaidia Wanazi wakati wa vita ya pili vya dunia. Katika taarifa yake akikubali uteuzi huo, Friedman alisema yupo tayari kufanya kazi hiyo kwenye ubalozi wa Marekani katika mji mkuu wa Israel, Jerusalem. Ubalozi wa Marekani upo mjini Tel Aviv, eneo la Jerusalem linadaiwa na wote wa Israel na wa Palestina kama mji wao mkuu, na kwa muda mrefu limekuwa sehemu ya mashauriano ya amani. Na waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe, ambaye amekutana na rais wa Russia Vladimir Putin, walishindwa kufikia maafikiano katika mazungumzo siku mbili bila ya kuamua kile cha kufanya baada ya kutokea mtafaruku wa muda mrefu katika nchi hizo mbili ambazo zimekuwa zikigombania visiwa vilivyomo katika eneo la magharibi mwa bahari Pacific. Mwisho wa habari hizi za dunia. Mimi ni Idi Ligongo. Hivi sasa kaa tayari kwa ajili ya kusikiliza kwa undani. Hivi
hivi sasa ni saa 3:05 saa za Afrika Mashariki, na hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari. Nama, kwa undani hii leo tunamulika hali ya kisiasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo hivi sasa kama tunafahamu utawala wa Rais Joseph Kabila unamaliza muda wake Desemba 19, 2016. Lakini upande wa vyama tawala unasemaje kuhusu swala hilo katika swala zima la kutafuta suluhu ya utawala wa Rais Kabila? Vyama vya kiraia je kwa upande wao vinasemaje? Na vijana nchini humo nao sauti yao pia inasikika. Tunaye kiongozi wa muungano wa vyama tawala vinavyomuunga mkono Rais Joseph Kabila, Cyril Muhonge, na vile vile tuungana naye Etienne Kambale, kiongozi wa vyama kiraia, hali kadhalika Salehe Mwanamilongo, mwandishi wetu wa Kinshasa. Lakini kwa sasa basi tumezungumza na kiongozi wa umoja wa vyama tawala nchini Kongo, Cyril Muhonge, na kutaka kujua kwamba mpaka sasa tumeomba mazungumzo yapo, ni kitu gani kinachoendelea mpaka sasa?
Sasa tunachokijua ni kwamba katika agenda iliyokuwa kwenye meza ya mazungumzo na hao wandugu wa Rassemblement ambao hawakushiriki kwa vikao vya kwanza vilivyofikia makubaliano ya tarehe 18 ya mwaka huu Oktoba, ni kwamba sisi tulijua ya kwamba kwanza Rais Kabila kikatiba sharti aendelee kutawala hivi hadi pale atakapokombolewa na kumkabidhi mamlaka yule atakayechaguliwa na raia. Na pili ni kwamba ikubalie kalenda ambayo itafuatwa baada ya tarehe 19 Desemba ya mwaka huu, ili uchaguzi ufanyike na ukubaliwe na pande zote, na wakongomani washirikishwe vifaavyo katika hali ya umoja na usalama. Na sasa mazungumzo yanaendelea hadi sasa. Unajua kulikuwa kumewekwa kamati tatu, na zile kamati tatu zinaendelea kutumika vinavyofaa, na wakati ujao tutajua ni kitu gani kimefikiwa kulingana na mkutano mkubwa ambao uliandaliwa ufanyike leo baada ya saa 6 za mchana.
Sasa labda unaweza kutusaidia kutueleza, tunaambiwa kwamba Rassemblement kwa upande wao wameshindwa kukubali au kukubaliana na upande wa Rais Kabila kwenye haya mazungumzo. Na msemaji wa Rassemblement Gaston Kabuya alizungumza na Sauti ya Amerika akieleza hayo na kusema kwamba hivi sasa anatarajia pengine upande wa Senko ndio wataweza kusaidia kuzungumza. Sasa labda hilo unatuambia vipi?
Najua kwamba kwanza wakati wa Rassemblement walipokataa mazungumzo hiyo ya mbele, Senko ikakabidhiwa mamlaka na rais wa nchi kama vile ilikuwa imeombwa hata na wasaidizi na wafadhili wa moja wa nchi yetu, ya kwamba sherti watu wote washirikishwe kwenye mazungumzo. Na hiyo Senko ambayo ni kamati ya maaskofu wa Kongo ikazipatia jukumu hilo na kuenda kwenye wale ndugu zetu wa Rassemblement. Na ninachokijua ya kwamba kusema ya kwamba ndugu hao wa Rassemblement wamekataa itakuwa ni mbele, sababu ninajua ya kwamba kulikuwa mambo madogo madogo ambayo yalikuwa hayajakubaliwa bado, kama vile kalenda. Sisi hiyo mbele mkataba ulisema uchaguzi ungeandaliwa mwezi wa 4 ya mwaka 2018, lakini wao wakapendekeza ya kwamba ingewezekana ifanyike mwaka wa 2017. Hivi hayo ikaonekana ya kwamba kufanya machaguzi kwa mwaka wa 2017 haingewezekana, itafanyika isipokuwa mwezi April ya mwaka wa 2018 uweza kufanyika kwa mwezi wa Februari. Hiyo ikakuwa tu tofauti ya muda kidogo. Lingine jambo ni kwamba wanasema kuhusu nani ataongoza serikali na taasisi za uongozi wa nchi katika muda wa mpito. Wao wanasema itakuwa mtu mwingine isipokuwa Kabila. na hiyo itakuwa ni kinyume ya katiba, sababu katiba inaashiria ya kwamba ni rais aliyeko kwa sasa ndiye ataendelea kuongoza nchi hadi atakapomkabidhi mwingine atakayemkomboa kutoka uchaguzi utakaofanyika. Nadhani ni hilo ndilo jambo kubwa ambalo sherti pande zote zikubaliane, na ninatumaini kubwa kulingana na habari tunazo kutoka viongozi wetu na pande zingine za upinzani ya kwamba ndugu zetu wa Rassemblement na wengine vyama vya upinzani walioshiriki kwa mazungumzo ya mbele watakubaliana hiyo. Sema kama hawatafikia makubaliano, nadhani hiyo ni jambo la kuweka pembeni, na pande zote sherti zitafikia makubaliano itakayoongeza wananchi wa uchaguzi.
Kwa hiyo unachotua
kuna wafanya wa Kongo wenye kufanya uvumi na utetezi kwa kutegemea faida zao wenyewe, lakini kwa mwisho watakubaliana, na tunajua ya kwamba mkataba utasainiwa kuongeza kwa ile ambayo imekubaliwa tayari.
Sawa, na pengine kuna nafasi ulivyotuambia hapa ya Rais Joseph Kabila kutana na Etienne Tshisekedi, hilo swala lipo au kwa sasa halipo?
Kwanza, Tshisekedi si rais. Tshisekedi ni mwananchi kama wengine anayesimamia chama cha UDPS inayopatikana katika vuguvugu itayo Rassemblement. Kabila ni rais ya wakongomani wote na alichaguliwa kidemokrasia na kisheria. Sasa kama ni lazima kwa ajili ya amani asitane na moja ama wakongomani ikiwemo Tshisekedi, sisi wenyewe wenye kuwa mambo yake kama vile rais wetu, hatuoni kitu gani tunaweza kuzuia ama kutatiza. Kiwa tu lengo ni moja la kutafuta amani kwa ajili ya nchi na kwa ajili ya taifa lote na wakongomani wote, akiwemo bwana na ndugu mzee wetu Tshisekedi wa Mulumba kutoka vyama vya upinzani.
Sioni
kama kuna kuwa tatizo gani kuhusu rais, basi ana tabia ya kupita hata wale ambao mara nyingi walikamata silaha wakaua watu, lakini kila mara anapotafuta salama na amani wakuta na hutafuta suluhu na hupata suluhu kwa ajili ya maendeleo ya amani ya nchi. Sioni mimi kutatiza rais asimkutane huyo ikiwa ni amani, japokuwa anaweza patikana katika upinzani ama kama katika vyama vinavyotawala, lakini ni mkongomani kama wengine wote, ila yeye si rais kama watu wengi wanao.
Asante sana Bwana Saril Muhonge, kiongozi wa muungano wa vyama tawala. Sasa kwa upande wa upinzani, naye kiongozi wa chama cha UDPS Kivu Kaskazini, Robert Mikindo. Robert Mikindo, kwa upande wako unafahamu mazungumzo haya yamefikia wapi?
Mazungumzo yanaendelea, lakini yanaendelea, unajua kunakuwa vikwazo fulani fulani zaidi. Wale watu wa majorite wa ngambo ya Bwana Kabila wanaleta vikwazo nyingi nyingi, lakini tunakuwa na tumaini ya kwamba tutafikiria kwa kuweza kuelewana tu, kwa sababu ingawa hatutaelewana, nawaza itaweza kuleta vurugo kubwa ndani ya nchi, kwa sababu unajua muhula wa Bwana Kabila unaisha siku 19 ya mwaka huu. Kusema katiba yetu ndiyo inampatia huyo wakati ya kusimamisha madaraka, na kwa wakati huu ingawa hakuongoza ama kuweza kuleta uchaguzi, makosa si ya wapinzani, makosa si ya UDPS, makosa si ya wananchi wa Kongo, makosa ni yeye, na yeye ndiye atakayepewa msalaba kubwa sana.
Sasa mpaka sasa ikiwa mazungumzo bado yanaendelea, lakini pia kumeonekana kwamba kuna vitu ambavyo kwa upande wenu Rassemblement mnavitaka, lakini kwa upande wa Rais Kabila na vyama tawala hivyo vitu vimekuwa vigumu kukubalika. Sasa je, ikiwa watakataa kubadili tume ya uchaguzi kwa mfano na mambo mengine ambayo mnayataka, mtaweza kukubali kusubiri mpaka Desemba?
Kukubali kwetu sisi hatuna mashaka, tunaweza kukubali, lakini neno kubwa ni ya kuheshimisha katiba. Tunataka kuheshimisha katiba, tutaanzia kuneno kwanza yeye Kabila. Pale ndio kunakuwa shida, yeye anamaliza muhula wake, sasa anapenda aendelee, na sisi tunasema hapana. Tunapasha kuzungumza sasa, tujue namna gani nchi itaongozwa kuanzia siku 12 ya mwezi wa 12. Tujue nchi itaongozwa vipi, si yeye tena, kwa sababu tukasema yeye aendelee tu vile itakuwa kama kiolela, tunampatia tunampatia carte blanche aongoze nchi kama vile anapenda, na hapo ndio kunakuwa shida. Hiyo mambo madogo madogo ya tume huru, ile yote tunaweza kusikilizana. Ni shida kubwa ni yeye na wale watu wake wanakuja, inaonekana kama wao wanapigana tungu kwa sababu yake, wanatetea, wanasema, wanasumbua watu vichwa kwa neno moja tu, yeye abatie kwa sababu ni yeye rais. Sasa yeye atabakia rais mwenyewe anashindwa kuongoza uchaguzi. Mwenyewe atabakia rais mwenyewe nchi ameua nchi ili kufikia kwa hali hii na kwa leo. Pale ndipo tunakuwa shida kubwa.
Sasa mpaka sasa hivi kuna upande wenu Rassemblement, kuna upande wa Senko, na mpaka tulipozungumza na mmoja wa upande wa Rassemblement huko, msemaji Augustine Kabuya anasema kwamba haya mazungumzo hayawezi kuendelea, inaonekana kama vile hakuna suluhu inapatikana. Lakini pia je, upande huo wa Senko na upande wa kuweza kumruhusu Kabila kukutana nao au kuwezesha Kabila kukutana na upande wa kiongozi wa UDPS wa zamani mzee Tshisekedi, je Senko ana nafasi? Kwa sababu na wenyewe inaonekana kama vile wameshindwa kuwapata nyinyi kwa weka pamoja.
Hapana, mimi siwezi kusema tutasema vile hapa, kwa sababu Senko haiyashindwa kazi. Ukaona Senko imefanya kazi kubwa sana, kwa sababu wale wa ndugu wakati walikwenda huko kwenye tunaita sitea au ya ama contract, walipata hiyo makubaliano yao ya kipekee yenye ilitaka kuleta vurugo ndani ya nchi. Walipiga yowe kusema wao wamepata makubaliano na hakutakuwa tena mazungumzo mengine. Lakini ukaona Senko kazi alifanya, aliwaleta akatuleta sisi, ni kusema anakuwa mpatanishi wa kweli na inapasha tumwaminie. Na mimi najua shida ya Kongo leo inakuwa inashimamia pasi moja, kunakuwa Kabila na kunakuwa Tshisekedi. Ndiyo hapo panakuwa shida. Ni kusema wale wawili wakakaa na wanaelewana. Kuelewana ni kusema nini? Kabila anamwambia basi bwana, mimi nashimamia hapo. Utaona na amani inakuja mara moja. Na amani inakuja ndani ya hiki. Lakini yeye kukazana, utafuta kusema abaki tu kwa kinguvu. Pale nawaza ni yeye anataka vurugo iko ndani ya hiki.
Na mimi naona kwamba katika mazungumzo ambayo tumepata taarifa zikizungumzwa ndani ya Senko ni kwamba imeonekana kwamba Senko imepata tabu sana kuwaweka nyinyi wawili pamoja. Na hayo yalizungumzwa na upande uliokuwa huko kwa upande wa Senko, kwamba mazungumzo yamekuwa magumu kwa sababu ya upande wa Senko mshindwa kuweka nyinyi makundi mawili pamoja. Na msemaji Abe Donatien Shole ambaye ni naibu katibu wa Senko alikubali kwamba mambo hayako sawa sawa kwenye haya mazungumzo. Sasa pengine labda kwa upande wako
hayako sawa sawa. Sema kweli mambo hayako sawa sawa kwa sababu wale wa ngambo ya bwana Kabila wenyewe walikuwa kwenye meza ya mazungumzo. Hawana lolote. Wao wanapiga domo tu na kupiga yawe kusema Kabila abaki kuongoza nchi. Ndio shida ile. Na nikisema ukapata mzuri maoni yao na maoni binafsi ya Kabila na waza inakuwa tofauti. Na ndiyo maana Senko kwa sasa anaanza kuona akutanishe hawa vigogo wawili. Kabila mwenye kumaliza muhula wake na Tshisekedi mwenye kusimamia ngambo ya ukweli, anasimamia ngambo ya katiba, wakae fasi moja. Na utaona wakizungumza dakika, mimi nawaza hata 45 inatosha, na utaona mambo yanakwenda sambamba na hata ya amani na utulivu ndani ya Kongo nzima.
Sasa labda utueleze, kutokana na kwamba mazungumzo bado yanaendelea, nafasi ya Rais Kabila kukutana na Etienne Tshisekedi ipo?
Nafasi iko kubwa. Sisi hatujakataa hata siku moja kuweza kukutana naye. Kukutana naye ni kama vile kumwambia basi ujiandae uende kwa upole. Na sisi tunawaza ndio mazungumzo hayo. Ni kumwelewesha aweze kufunga virago vyake kwa upole, akikungu watu wengine waweze kuihudumia na kuweza kuiongoza. Ni shida inakuwa pale kwa sababu unajua katiba, kama unaenda Amerika, kama unaenda Ufaransa, kama unaenda Tanzania, kama unaenda Kenya, kama unaenda Ghana, huku kwetu unaona watu wanaheshimu katiba. Wakati mulo wako unawisha bwana, unafunga virago kama ni wewe utakipa, ingawa katiba inasema huwezi kuongoza mandati ya pili, basi unashimamisha. Kwetu sisi inakuwa kama vile ilizaliwa ama kamila alizaliwa ama imesemeka, yeye ndio anapasha urais, ndio anapasha kuongoza.
Mlizungumzia kuhusu kuandamana Desemba 19, hilo likoje?
Maandamano inapangwa na wakongomani wote. Maandamano kweli inapangwa, kwa hili usiwezi kusema uongo. Maandamano inapangwa ya kuweza kuzuiza hao watu wenyewe wanataka kwenye kubaki kwenye madaraka kwa nguvu, kwa sababu unajua ni katiba ya Kongo inasema hivi. Katiba ya kwenye nukta yake ya 68 inasema kila mkongomani yote mwenye anatafuta kubaki kwenye madaraka kwa nguvu ama kwa kutafuta njia ya ujanja yatakumfungia njia. Na hapo sasa wakongomani ukiangalia basi popote ndani ya Kongo, hasi zote na hapa Kinshasa kwenye nakuwa, tunakuwa na macho inaangalia huku kwenye mazungumzo yanafanyika. Na ingawa mazungumzo hayataleta mafanikio leo hii ya mkesho, nawaza yenyewe kinaweza kuja, nawaza hata wao wenyewe wanatafuta kukaa kwa kinguvu kwenye madaraka watashindwa kusimamisha yenyewe, kwa sababu wakongomani wanakuwa tayari kwa kuweza kusimama na kusema haitaendelea tena hivi.
Asante sana, nakushukuru Bwana Robert Mikindo, kiongozi wa UDPS Kivu Kaskazini. Basi tunaungana naye mwandishi wetu Salehe Mwana Milongo Kinshasa. Hebu Salehe, tueleze mpaka sasa umekuwa ukifuatilia haya mazungumzo, nini ambacho umekisikia au yamefikia wapi, taarifa zote ambazo zimetoka mpaka kufikia sasa? Salehe Mwana Milongo, unanipata?
Ndiyo, nakusikia Sandra, nimekusikia vizuri. Taarifa za hivi punde ni kwamba maaskofu wamemaliza kukutana na viongozi wa pande mbili, yani wa upinzani Etienne Tshisekedi na Rais Joseph Kabila, na kwa hiyo kikao cha maelezo kimeandaliwa usiku huu. Yani hadi kufikia sasa wajumbe kwenye mazungumzo hayo wanatakiwa kubaki huku kwenye chumba cha mikutano ambako kumepangwa kuitishwa na plenary ambayo ita kila tume miongoni mwa tume tatu zilizoundwa itatoa taarifa yake, na ili mjadala ufunguliwe na kikao kuendelea kwa kufikia azimio moja wapo.
Sawa kabisa. Kwa hiyo wakati tunasubiri ile azimio, kama kutakuwa na taarifa yoyote, Salehe Mwana Milongo, tafadhali hakikisha tunaipata, unatuletea taarifa hiyo. Lakini pia Salehe, kuna swala ambalo limekuwa likizungumzwa kuhusiana na mitandao. Hebu tuambie hali ikoje kuhusu swala hilo?
Kwa kweli ni imezusha utata sana, kwa sababu kulikuwa na barua ya undani ya kisiri ambayo ilitumwa na kiongozi wa halmashauri ya kumiliki mawasiliano nchini hapa, RPTC, aliandikia makampuni ya simu kwamba ifikapo Jumapili tarehe 18 saa 12 jioni ni lazima wachukue hatua ya kuweza hivi kubana mawasiliano ya mitandao, hasa zaidi mitandao ya kijamii Facebook, WhatsApp, Snapchat na mitandao nyingine. Na wakati huo viongozi wa makampuni hayo wakawaambia kwamba hatua hiyo ni lazima sisi tuweze kuichukua kwa pamoja. Walikutana jana na hawakutoa taarifa yoyote, lakini waziri wa mawasiliano amesema kwamba hana taarifa hiyo na hatua hiyo haimuhusu na haihusu serikali ya Kongo.
Sawa, kwa hiyo nafikiri Salehe pia tuendelea kufuatilia swala hilo. Pia tunaye hapa Etienne Kambale. Bwana Etienne Kambale ambaye yeye ni kiongozi wa vyama vya kiraia. Kwa upande wako Etienne Kambale, hebu tueleze swala hili ambalo ni muhimu sana kwa mustakabali wa Kongo, na hasa mkizingatia kwamba mazungumzo yanaendelea, lakini kwa upande wenu nini ambacho mnatarajia kutoka haya mazungumzo, na vyama vya kiraia mnataka kufanya nini? Etienne Kambale, unanipata?
Nakushukuru mtafadhali kwa mkufata vizuri na kusikiliza kwa ulivyo lako. Mimi ninaweza kuzungumzia kwa ajili ya yale yanayozungumza Kinshasa kwa muda huu. Wakongomani walio wengi wanasubiri na wanachunga wapate suluhisho ya kisiasa katika hayo mazungumzo ambayo yanayopitika Kinshasa kwa muda huu, ambao watu wanasiasa wa upinzani na wale wanaokuwa ndani ya madaraka yanazungumza ili kuhakikisha kuwa hili ambayo inaweza kufikia Kongo ambayo inaweza kuwa vurugu isiwezi kuwa vurugu, ili watu wafikie muda wa kuweza kuenda kwa uchaguzi iweze kufanyika bila shida. Alafu lenye linakuwa mgumu zaidi ni kuwa Mgula ambaye anayekuwa kiongozi rais kwa leo, ikifika tarehe 19 ya mwezi huu, ya mwaka huu ambao tunakuwa nao, Mgula wake litakuwa imeisha, na hiyo ndio kikwazo ambacho wameweza kuzungumzia. Alafu wanapotaka suluhu katika jambo lenyewe la siasa lenyewe, na kuhakikisha eti kalenda ya uchaguzi itaweza yataiendesha vipi, itakuwa mbona mwana hili tuendelee katika nyayo za kidemokrasia kwa njia nzuri zaidi. Na walii wa Kongamano ambao ni wengi wanachunga ili muda huu watu waendelee kwa demokrasia kwa njia kwa nyayo nzuri, na hii itaweza kuleta faida kwa Kongo na italeta faida kwa Wakongomani walii wote kwa jumla, ili msimamo ambao pia Tanzania imechukia na zingine nchi ndogo za Afrika Kongo pia ishikilie, na hiyo inaweza kuwa kuleta msimamo mwema wa demokrasia katika Afrika nzima, na Wakongomani wengi wanachunga yale mazungumzo ambayo wanayafanya ili kuhakikisha wapate suluhu ya kisiasa na hili mambo yaendeke vizuri.
Asante sana Bwana Etienne Kambale. Salehe Mwana Milongo, pengine kwa upande wako, taarifa ambayo imekuwa ikizungumzwa hasa kwa upande wa viongozi wa kanisa Katoliki, kumekuwa na maelezo hapo awali kwamba walikuwa wanapata kazi kubwa katika kuhakikisha haya yanafanyika. Pengine kuna ambalo kanisa liliwahi kuzungumza kuhusiana na haya ambayo yanakwenda kwa sasa, kwamba nafasi kunakoelekea mazungumzo haya?
Kwa kweli ni vigumu. Kanisa Katoliki ambayo imeaminika na kuheshimika sana nchini hapa hivi sasa imeonyesha kwamba haitaki kunyemelea upande wote, na kwa hiyo wamejizuia kuzungumza kujua ni msimamo upi ambao unaweza ukachukuliwa. Katika utaratibu waliotumia ni kwamba kwenye mazungumzo kwenye nukta fulani, tuseme mfano wa nukta hiyo ambayo imewagawana sana pande zote mbili, wapinzani na chama tawala, ya kujua mustakbal ama hatima ya Rais Kabila ifikapo Jumatatu tarehe 19. Viongozi wa kanisa pahali pa kutoa msimamo kwamba tunataka abaki madarakani kwa kipindi hiki ama kile, wamewapatia tu pendekezo kwamba rais aendelee kuongoza, lakini waziri mkuu atokee upande wa upinzani, ama kuweko na viongozi ambao watatokea upinzani ambao ulishiriki kwenye mazungumzo ya hivi sasa ama mazungumzo yale ya mwanzo, na vile vile kuweko na kipindi cha mpito ambacho hakiwezi kuzidi mwaka mmoja ama kiwepo cha mwaka mmoja unusu. Yani viongozi wa kanisa wamekataa kabisa kuonyesha kwamba wamenyemelea upande mmoja ama mwingine, bali wamekuwa wakifuatilia pendekezo za wanasiasa wenyewe na baadaye kuongoza. Hakuja kuwa na kauli mojawapo ambaye inaweza ikakera upande mmoja ama mwingine kufikia sasa.
Na pengine kwa sababu ndio hivi, kama unavyosema, mazungumzo yanaendelea, lolote ambao unaliona kutoka kwa wananchi, Salehe Mwana Milongo, kifuatilia kwa sasa?
Ni vigumu kuweza kutabiri kwa sababu umejua ni tarehe 19 ni kitu ambacho kimezungumzwa kwa zaidi ya miaka miwili sasa. Upinzani umekuwa umekemea kwamba ifikapo tarehe hiyo usiku wa manane, Rais Kabila ni lazima aachie madaraka, wakati ambapo hao wengine wanashikilia kwamba katiba inaelezea kwamba rais huyu ataendelea kubaki madarakani hadi atakapochaguliwa rais mwingine. Na kwa hiyo imekuwa ni vita kwanza vya kisaikolojia. Leo nimetembea kwenye mitaa nyingi kabisa ya Kinshasa, umekuta kwamba watu wamekuwa na wasiwasi kama huo, kujua kitu gani kitakachotokea.
Asante sana Salehe Mwana Milongo, muda wetu ndio hivyo umekwisha, na kushukuru sana kushirikiana nasi, halikadhalika Robert Mikindo, Cyril Muhonge na Etienne Kambale. Kutoka hapa studio, mimi ni Sunday Shomari, upande wa pili Aida Isa, msimamizi Abdul Shakur Abu, na watakieni wote usiku mwema na alamsik.